Li Tirkiyê di demên dewî de karkerên Kurdên ku li bajaran Rojavayê Tirkiyê dixebitin dibin armanca êrişê nijadperest. Herî dewî ci li bajara Afyon Karahisarê dijî karkerên Kurd êrişeke çekdarî pêk hat. Di êrişê de karkerê Kurd bi navê Özkan T hat kuştin. Firate û Emrah Hoxhe birîndar bûn. Di heman bûyerê de hêzên ewlehiyê nehiştin malbatên karkeran bikevin vî bajarê. Dîsa li bajarê Sakaryayê ji 16 karkerên Kurdên ji bajarê Mêrdînê û li wî bajarê dixebitin bibûn armanca lêdan, gef û hakareta karsaz û gundiyan. Li bajarê Yozgatê ji ku gelek caran Kurd li wî bajarê dibin armanca êrişa nijadperestiyê, beriya du mehan 13 malbatên Kurdên karker careke din bibûn armanca êrişekê û malbat neçarma bûn û vegeriyabûn Mêrdînê. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelaniyê İstanbul'u Ali Kenanoğlu jî li ser vê mijarê pêşniyarnameyek de bu Meclisa Türkiye da ku ew were bersivandin. Lê piştî du mihan serokatiya meclisê ji ber hin pirsên parlamenter Kenanoğlu pêşniyarname nebersivand û diyarkir ku eger ev pirsan werin derxistin pêşniyarname wê were bersivandin. Gelo pirsên Kenanoğlu çi bûn? Kenanoğlu di pêşniyarnameyê de êrişên nijadperestiyên dijî Kurdan pirs dike û dibêje ku ji bo çareserkirina vê mijarê divê çûware kirin. Dîsa Kenanoğlu pirs dike û dibêje ku rêveberên dewletê çima bêdeng dimînin û dibêje ku ev bûyeran li bajarên Kurdan çê bûna, dîsa rêveberan wê bêdengiya xwe biparastiya anna. Kenanoğlu bawer dike ku êrişên nijadperestiyên dijî Kurdan ne ji politika û zimanê desthilatê ser bixwane. Li Tirkiye medya li ser mirovan bandoran çêdike. Gotinên rêveberên dewletê û gotinên Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî li ser helwesta civakê bandoran çêdike. Mînak siyasetvanên Kurd tevî biryarên Dadgeha Kanûna Bingehîn ya Tirkiye û tevî biryarên Dadgeha Mafên Mirovan ya Ewropayê jî nayên berdan. Û ev jî di besedema êrişên dijî Kurdan. Kenanoğlu di domandina axaftina xwe de dest nişan kir ku gelek êrişên dijî Kurdan de doznayên vekirin.
Olayın orada mutlaka işte savcılık bir soruşturma açıyorlar.
De bu yerin bir rengi dozgari legerinan dike u le pırsınan ve dike. Eğer le gorivan peyüst var editin doz jete vekirin. Eğer de van erişan da bu yerin mirini ne ben devlet peyüstiye bir vekirina le pırsın u vekirina dozan nabine. Ev de beje. Kenanoğlu bu peşigirtina erişe nijatperest yen dişi kurdan je daxwaza makezagoneke wekhev û demokratîk dike. Men Botani, Deng Amerika, İstanbul.